Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Kdy jste byl naposledy v Rusku, jako osobně?
Naposledy osobně v Rusku jsem byl v roce 2013.
To je docela dost let. Máte tam známé, pořád předpokládám, takže asi informace odtamtud dostáváte z první ruky, nebo spíš už spoléháte na agentury, na novináře?
A kombinuju to. Jednak samozřejmě sleduju, co se děje přes agentury, přes to, co tedy máme z médií a z různých jiných zdrojů, které nejsou teda osobní. A pak tam mám svoje přátele nebo lidi, se kterými udržuju vztah, nějaký styk, a bohužel jich ubejvá. Hodně z nich už se odstěhovalo na západ.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Dvoutřetinovou ústavní většinu v ruském parlamentu drží dál i po volbách strana blízká Kremlu, Jednotné Rusko. Svou pozici ale uhájila i díky manipulacím a podvodům s hlasy, které dokládají mnohá videa šířená po internetu.
Putinův režim se drží silou, neváhá tvrdě pronásledovat nejen politickou opozici, ale i nezávislá média a neziskové organizace. Například nejznámější opozičník Alexej Navalny, který přežil útok novičokem, si odpikává několikaletý trest vězení.
Evropská unie odsoudila atmosféru zastrašování doprovází ruské parlamentní volby a zástupci Velké Británie hovoří o vážném omezování demokratických svobod v Rusku.
Připravuje se Vladimír Putin už teď na další prodloužení svého mandátu v prezidentském křesle a jak nebezpečné je Rusko pro současný demokratický svět, včetně Česka. Naše pozvání dnes přijal někdejší velvyslanec v Rusku Petr Kolář.
Petra Koláře zdravím na dálku, dobrý den.
Dobrý den.
Už sobotu, první den voleb do ruského parlamentu, se objevily na sociálních sítích na internetu videa, která dokládají manipulace s hlasy, volební podvody, některé byly až úsměvné, kdy schovaný nevíme kdo za ruskou vlajkou házel do volební urny jeden volební lístek za druhým. Zkrátka, já se chci zeptat na to, podle vás, kolik společného s realitou mají ty výsledky, které se dozvíme na konci tohoto týdne oficiálně, výsledky voleb do státní dumy, do ruského parlamentu?
Tak podle toho, co já vím, tak alespoň ti, kteří se věnují dlouhodobě vývoji v Rusku, tak říkají, že taková míra podvodovosti jako při těchto volbách ještě v Rusku nebyla. Já nemohu přímo srovnávat. Je pravda, že i v minulosti se odehrávaly všelijaké podvody a různé fígle, ale ta úsměvnost, o které jste mluvila, tak v těchto volbách byla mimo jiné, co jsem zaznamenal, třeba předvedena i různými dvojníky různých politiků. Zaznamenal jsem to v případě petrohradského kandidáta Jabloko, kde se nějak snad byli identifikováni dva lidé, kteří se za něj vydávali a dokonce si nechali i narůst knír, a aby vypadali podobně a tak dále. Takže
cílem je zmást voliče.
Ano, cílem je zmást voliče, cílem je vlastně vůbec nedopustit, aby ten naplánovaný výsledek, který pravděpodobně je plánovaný přímo Kremlem před volbami, nebyl dosažen. Takže tady mají prostě nějaký plán, ten je stanoven zhora a ten plán musí být splněn. Tento rok při těchto volbách se sice Navalného opozice pokoušela do toho vnést trochu chaos tím, že přišli s takzvaným chytrým hlasováním, kdy doporučovali svým voličům, aby volili kandidáty z jiné strany než z Jednotného Ruska, což ovšem znamenalo teda kandidáty, kteří mají šanci porazit toho kandidáta Jednotného Ruska, což ovšem znamenalo, že to většinou byli komunisté nebo Žirinovského takzvaní liberálové, což jsou vlastně nácci. Takže tam byl ze strany řady demokratických politiků nebo voličů s tím problém, ale někde se to dělo, někde se to nedělo. Voliči Jabloka to většinou odmítali, protože jim to právě přišlo jako dost nesmyslné, neboť upřímně řečeno těch pět stran, co se dostalo do Dumy, tak to jsou všechno v podstatě kolaboranti s tím jednotným Ruskem. Tam není skutečně žádná opravdová opozice.
Zajímavé je, co se týká komunistů, kteří posílili a velmi pravděpodobně, jak jste zmínil, kvůli tomu takzvanému chytrému hlasování, to znamená, že aplikace, kterou šířil Alexej Navalny a jeho lidé, doporučuje hlasovat pro kandidáta, který má největší šanci na zvolení vedle jednotného Ruska. Často to byli komunisté, ale na té tiskové konferenci po volbách byli dost protikremelští, myslím, zástupci komunistické strany v Rusku, protiputinovští, ozývali se tam hesla, která bychom čekali i u jiných stran, které jsou protirežimní v Rusku. Tak nedá se čekat od komunistů, že by třeba zahráli nějakou jinou roli proti jednotnému Rusku, proti Vladimíru Putinovi?
To je jedna z těch divadelních etýd, která je tradiční tam. Zhuganov a komunisté vždy tvrdí, že jsou proti Putinovi, že jsou tou alternativou, ale jsou to v podstatě kolaboranti. Ta spolupráce je viditelná, to se dá dokumentovat. To, že tam je nějaký pokřik občas v Dumě, to, že se někdy tváří jako opozice, neznamená, že skutečně opozicí jsou. Ono, mimo jiné, když by se člověk zamyslel nad tím, proč čeští komunisté tak stále tady obhajují Rusko a putinovský režim, tak ono by to nemělo logiku, že kdyby ten Zhuganov a ti ruští komunisté skutečně byli opozicí proti Putinovi, tak proč by pak potom čeští komunisté tak vehementně se zastávali putinovského Ruska?
Je v Ruské federaci teď vůbec nějaká relevantní opozice, politická strana, po tom, co Alexej Navalny byl odsouzen k několika letům vězení, po tom, co jeho organizace, já ho zmiňuji proto, že je to jeden z nejznámějších opozičníků, tedy rivalů Vladimíra Putina, tedy strana, která by mohla zasáhnout do politického dění v Rusku?
Teď ne. A ještě to asi dlouhou dobu tak nebude. Ten putinovský režim poměrně sofistikovaně utahuje šrouby, likviduje postupně všechny náznaky odporu. Je to vidět i z té mediální sféře. Prostě Rusko se stává těžkou autokracií, kde opozice moc prostoru nemá. Ale je to do značné míry její vlastní vina. Bohužel to třeba, jaký je vztah mezi Javlinským a Navalným, je toho dokladem, ten spor těchto dvou a vlastně to, že byl Navalný kdysi odejít z Jabloka nebo odešel a že to dodnes přetrvává ta rivalita, je něco, co dokumentuje to, jak ta ruská opozice je roztříštěná, nedokáže se spojovat, ta demokratická tedy. No, i když samozřejmě zase, kdybychom řekli před Javlinským, že Navalného pokládáme za demokrata, tak se dovíme, že to tak není, protože je to podle jejich názoru nacionalista. Jak jsem už říkal na začátku, řada těch lidí, kteří jsou skutečně těmi zapadníky, těmi přesvědčenými demokraty, tak už odešla z Ruska, už prostě tam není a nevěří budoucnosti svojí vlastní země.
To se týká spíše politiků, vzdělaných lidí, lidí žijících ve městech, tedy pokud se týká o odliv lidí z Ruské federace, o kom vlastně mluvíte, když mluvíte o tom, že ubývá lidí, kteří se stěhují na západ?
Mluvím většinou o inteligenci, o lidech, kteří se vyskytovali třeba v akademickém prostředí. Ještě za mě, když jsem působil jako velvyslanec v Rusku, takhle jednoho dne zmizel rektor ekonomické univerzity Goliev, který najednou se ukázal, že je v Paříži na Sorboně, nebo pan Aleksašenko, který se objevil, takový liberální ekonom, který se objevil na Georgetownu v Americe. Prostě tato intelektuální elita často to zabalí a odchází. Máte tam potom statečné lidi, kteří vytrvávají a nechtějí odejít, ale jsou dnes v podstatě upozadněni, umlčeni, není jim dáván prostor ani v médiích, protože už svobodná média téměř nejsou v Rusku. Tak ještě máme Došť, máme pár takových internetových pokusů o to infiltrovat ten politický prostor, ale je to opravdu, jsou to popelky. To, co je další taková část obyvatelstva, která chce odejít a nevěří, to jsou hodně mladí lidé. Když si uděláte anketu mezi mladými lidmi, většinou těmi, kteří studují, no tak řada z nich prostě jako svůj hlavní cíl má opustit Rusko, odejít pryč, což je tragédie pro tu zemi.
Rozumím. Když jste zmínil, že nezávislá média v Rusku skoro nejsou, on ten tlak se týká nejen nezávislých médií, ale samozřejmě těch politických oponentů nebo představitelů možné opozice či neziskových organizací, dokonce desítky jsou jich zakazovány teď po volbách, dokonce zástupci Důmy se nechali slyšet, že dalších několik organizací zřejmě zakážou jako těch, kteří slouží v uvozovkách zahraničním agentům nebo zahraničním zájmům. Představitelé Evropské unie hovoří v této souvislosti dokonce o atmosféře zastrašování před volbami. Je to možné tak vnímat, že v Rusku funguje státní nebo státem organizované zastrašování těch, kteří by chtěli žít svobodně nebo se pokusit o nějakou svobodnou reformu k demokracii?
No, dá se to tak říct. Zároveň je to už prostě takový systém, který jednak částečně vybízí k autocenzuře, tak aby ti, kteří tedy nemají dost odvahy, tak si dávali pozor, co říkají a raději se nedostávali do konfliktu se státní mocí a neměli problémy. Ale je tady také jako spousta iniciativy na nižších místech, kde je to takové odezírání bohu z úst, jak si co tedy si přeje, co řekne, ani nemusí Putin kolikrát dávat zadání. Ještě na těch nižších úrovních, ještě guberních, často konají ještě papežtěji než papež sám. Je to takový systém, který tenhle ten stav a tu represi vlastně generuje už jakoby sám vnitřně. To na druhou stranu zase vzbuzuje odpor hlavně u mladých lidí, u těch, kteří třeba Putina nemají spojeného s tím zachráněním Ruska, tak jak je to u těch starších generací vnímáno, když přišel Putin po Jelcinovi, tak byl vnímán jako ten spasitel, jako ten, kdo do toho rozkomíhaného, rozvráceného Ruska vrací pořádek. A místo té demokratizace, kterou Rusové dnes, řada z nich ještě dodnes nazývá děrmokratizací. Děrmo znamená rusky lejno, tedy stručně přeloženo.
Tedy taková slovní ne hříčka, ale zkrátka můžeme říct, že já jsem se chtěla zeptat na to, když jste narazil na starší ročníky a já si to překládám i tak, že tam je různý pohled na Vladimira Putina nebo na jednotné Rusko. Jaký vliv nebo jakou podporu má současný ruský prezident a strana, která ho podporuje vlastně u ruské veřejnosti? Nemůžeme tady mluvit jen o velkých městech, ale hlavně jak si o tom venkově, kde také žije velké množství lidí. Je tam opravdu ještě podporovaný ve velké míře?
Většinou ano. Už to jednu chvíli vypadalo, že si zadělal na problém i na venkově svojí důchodovou reformou, ale ono se to zase nějak přežilo a překonalo. Já teď nechci dělat nějakou psychologickou sondu do hluboké ruské duše a do vnímání světa běžného ruského člověka, ale ono to opravdu funguje tak, že většina z těch lidí, kteří se dennodenně politikou nezabývají a musí se starat o to svoje přežití, o ten každodenní chléb, tak vnímá Putina jako silného vůdce, jako někoho, kdo je vlastně ten novodobý cár jejich, ten Báťuška. Oni mu uvěřili i to, že se cvičený agent KGB, který na to je hrdý, že je absolventem Dzeržinského akademie, takže se z něj stal skutečně pravoslavný věřící se vším všudy, přestože zapudil svou manželku Ludmilu a prostě chová se v mnoha ohledech úplně jinak, než tedy by správný křesťan měl, tak oni mu to věří. On se stal pro Rusy a teď zase obouvám se za tu generalizaci, mluvím o těch Rusech, kteří ho volí, a těch je ještě pořád dost, takže pro tyhle Rusy se stal on jakousi garancí jistoty. Jednak vrátil jim důstojnost, protože to je něco, co pro běžného Rusa znamená hodně. Oni se chovají, běžní Rusové, mnohem geopolitičtěji než my, vnímají dění ve světě a zajímají se o to, co se děje, prismatem svého vlastního zájmu a pozice Ruska. A když byla ta nešťastná, pro ně nešťastná 90. léta, tak oni to brali tak, že Rusko je poníženo, že Rusko prostě je zašlapáváno, nikdo ho nebere vážně, je rozkrádáno s pomocí západních...
A to podle nich tedy teď Vladimír Putin zachraňuje.
A oni ale... on to zachraňuje už delší dobu, on vlastně začal zachraňovat od začátku. Už to není třeba u některých těch lidí tak silné, jako když přišlo po Jelcinovi, ale pořád tenhle ten přístup převládá.
Já bych se teď odvolala na několik čísel, protože předvolební průzkumy například nezávislého centra Levada anebo i některých webů, které jsou vnímané jako spíš prokremelské, přisuzovali jednotnému Rusku daleko méně procent, než nakonec ve volbách získá. Ty oficiální výsledky ještě nemáme, ale je to zhruba okolo 50%, to znamená dvoutřetinová většina v parlamentu, tedy ústavní většina, tak podle těch průzkumů to bylo tak 27% a volební účast je 47%, to vůbec není moc. Dá se z toho vyvozovat, že přece jen, i když pomalu, Rusko, a to včetně venkova, začíná být Vladimírem Putinem a jeho režimem unavené, řekněme.
Ano, to je takový ten správný výraz, myslím, unavené, že už se trošku přejedl. I ta účast ve volbách je něco, co nesplnilo ta očekávání. Oni proto, aby mohli legitimizovat ten svůj systém suverénní nebo řízené demokracie, jak tomu v Rusku říkají, tak potřebovali co nejvíc lidí, aby k volbám přišlo a aby ten výsledek pro jednotné Rusko byl co nejlepší. Jinak Duma sama o sobě v tom, myslím, dolní komora parlamentu v Rusku a vůbec parlament jako takový žádnou velkou roli nehraje. On nemá příliš jiný smysl, než to, že dává ta jakoby pomyslná razítka na rozhodnutí Gasudara, tedy pana prezidenta Putina. On ten parlament to má jakoby legitimizovat a ty volby zase mají legitimizovat to, že teda byli ti zástupci do Dumy a zvoleni v legitimních volbách. Na těch volbách není nic legitimního. Říkám, to je divadlo, je tam spousta podvodů. Ty průzkumy veřejného mínění před volbami vypadaly jinak, je do jisté míry i odrazem toho, že skutečně těch podvodů asi bylo hrozně moc. A kromě toho prostě ta účast je také výrazem něčeho, té únavy, o které jste mluvila.
Vzhledem k tomu, o čem mluvíme, k výsledkům parlamentních voleb v Ruské federaci, je možné říci tedy podle vás, že Rusko zůstává pro demokratický svět, do kterého Česko náleží, tedy do Evropské unie a zejména Severoatlantické aliance, jednou z největších současných hrozeb, na tom se nic nemění?
Zůstává problémem. Já bych byl opatrný s tou hrozbou. My si musíme otevřeně říct, že Rusko prostě problémem zůstává. Rusko by chtělo být hrozbou, to putinovské Rusko, protože to je jeden z těch momentů, který jaksi je přímo spojen s tím, co jsem říkal, jak Rusové vnímají svoji důstojnost. Ten běžný Rus to bere tak, že když se ho nebojíte, tak si ho nevážíte. A oni to mají prostě tak, že teď se zase ten svět musí Ruska bát a tím pádem si ho váží. No a ten vztah Ruska k západu, k nám, tím nemyslím Českou republiku jenom, ale celkově k těm západním strukturám, k Evropské unii a k NATO, bude nadále negativní. Pro nás prostě oni budou problémem, protože nám budou komplikovat život. Budou to zkoušet různými metodami, různými způsoby, jak tou dezinformační kampaní, kterou dokážou s pomocí svých spojenců mezi námi dělat poměrně efektivně, různých dezinformačních webů.
Máme tady ale i ten útok ve vrbětickém skladu, při kterém zemřeli dva lidé a spáchala ho GRU, tedy agenti tajné ruské služby. Takže tady zase ta bezpečnostní hrozba naplněná bohužel byla, nebo její potenciál.
Ano, to jsem chtěl právě říct. Oni to budou dělat kombinovaně. Já jsem to nedopověděl, bohužel, takže je to kombinace té dezinformační kampaně, kterou vedou pomocí svých spojenců, ale potom i útoky, které byly skutečně vedeny na naši bezpečnost a suverenitu, jak ve Velké Británii, tak u nás i v jiných zemích. To je ale součástí toho celkového vytváření nějakého obrazu Ruska, které tedy jedním z těch kamínků do mozaiky je to, my dokážeme vás zasáhnout, když budeme chtít. A my víme, jako, jak to udělat. A víme, kde jsou ti naši zrádci, ať už je to Skripal nebo Litviněnko. Nebo... My je umíme najít na celém světě. Jako jsme kdysi našli Trockého, tak prostě umíme tohle i teď dělat. A zároveň tedy my víme, kde jsou ta místa, která jsou zaměřena třeba proti naší bezpečnosti. To jsou Vrbětice, kde to brali jako sklad zbraní, který prostě byl z jejich pohledu vnímán, jako, že to mohou být dodávky pro rebeli na Ukrajině. Oni je berou pořád jako rebeli, Ukrajince.
Rozumím. Pak je tady jedna zajímavá věc, která se týká bezprostředně bezpečnosti Česka, ale co se týká dodávek energií, protože ministr průmyslu za ANO vicepremiér Karel Havlíček se nechal tento týden slyšet, že by mohla o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany rozhodnout už současná vláda po volbách, ne až ta příští. Jak se shodl koaliční kabinet právě po tom, co vyšly najevo okolnosti ve vrbětické kauze a zároveň také média upozornila na fakt, že Karel Havlíček zaštítil v září jaderné dny Plzeňské univerzity, kde se prezentoval právě ruský Rosatom, tedy zatím podle slov vládních představitelů vyloučený z tendru na Dukovany. Chci se zeptat vás jako bývalého diplomata, nakolik může prospět firmě, jako je Rosatom, ministerská záštita? Je něco takového důležité, pokud se taková firma prezentuje v rámci země, kde by se mohla ucházet o důležitou zakázku?
Takhle já nechci působit aktivisticky exponovaně nějak, ale buďme v tomto ohledu zase trošku fair, aspoň v rámci toho, co víme. Je to tak, že pan místopředseda vlády Havlíček údajně tu záštitu přislíbil ještě předtím, než byly Vrbětice. Teď se mu to asi nechtělo rušit. No, já si nemyslím, že záštita ministra, který je v odcházející vládě, kdo ví, jak to bude po volbách, my to teď neumíme přesně nikdo odhadnout, nemáme křišťálovou kouli, ani vy, ani já nejsme si byli, ani pity je nevíme. Takže prostě pan Havlíček tady sice zaštítil nějakou akci s Rosatomem, ale já bych tomu žádnou extra váhu nepřikládal. Byl bych v tomto ohledu jaksi neustále ostražití, buďme mějme oči otevřené široce, sledujeme, co se bude vůči Rosatomu dít, protože já si neumím představit, že potom, co se stalo v Vrběticích a potom, jak se tedy naše... Tato současná vláda nakonec zachovala a rozhodla, že by se Rosatom připustil zpátky do hry. To je geopolitika. Už tady už nejde o nějakou kvalitu jejich dodávek a o to, jestli to umí nebo neumí dělat. To už je o naší energetické bezpečnosti. A co se týče vůbec toho tendru na Dukovany, podívejte, třeba teď nedávno bylo rozhodnuto, že co se týče Temelína a modernizace těch řídících systémů, tak bude prostě to dodělávat Westinghouse. Takže já nechci, abychom z toho udělali nějakou větší kauzu, než je. Buďme v tomto hledu, pokud možno, ostražití a fér, jo, ale Havlíčková záštita nad akcí v Plzni, myslím, nějak zásadně neotvírá dveře Rosatomu zpátky do tendru.
Říká bývalý diplomat, někdejší český velvyslanec v Rusku Petr Kolář. Díky. Naschledanou.
Také děkuji. Naschledanou.
Vám, kteří posloucháte, děkuji za pozornost. Sledujte podcast Ptám se já i dál. Buď na webu Seznam zprávy, na svých podcastových aplikacích nebo na webu www.podcasty.cz. A pište, buď prostřednictvím sociálních sítí s hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Naslyšenou se těší Veronika Sedláčková.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzpravy.cz/newslettery.